galab wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo washington idinka imanaysa. waa axad bisha julaay ee sanadka 2024 waa 22 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo caruur oo indhaha loogu jeexay gudaha magaalada wajeer.
waxaan joogaa wajeer, waa gberi aan ka imaaday. waxaa waaye ilmaan iskaga xamaalin jiray maqaayadan aan qoraxi ku leeyahay. saa u joogaa markii ilaahay aragtida waaye inyar inyar ay iisoo gaabatay. markii dambe ilaa intan wax yar aan ka arka tanna ayba dhiimka bise ay noqoto. hadda ilaahay mahad iskale horto mar koowaad ii mar labaad ii mar saddexaad ilaahay mahad iskale. hadda farxadday lama soo koobi kara alxamdulilahi shukri.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heerka cadaaladda Soomaaliya iyo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta.
si aad la socotaba adaha kala gadiseen ayagoo wada shaqayn ayagoo ka wada shaqaynaya hawlo gaara ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqayntooduna isku xiran tahay ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado la xiriira wada shaqaynta iyo isku xirnaantay. adoo kala madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada, laakiin qof walbaahiba shaqada meel buu ka leeyahay. marka haddii aan la isku imaan oo aanan laga wada shaqaynin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyeen lagu dilay 78 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay shalay duqeeyeen dekedda magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. weerarkan ayaa yimi maalin kadib markii ay kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay weerar ku qaadeen caasimadda dalka Israa'iil ee Tel Aviv, halkaas oo la sheegay in uu ku dhintay 1 qof, 4 kalena ama tiro kalena ay ku dhaawacmeen. telefishinka Almasira ee ku hadla codka xuutiyiinta ayaa sheegay in dhaawacyada intooda badani ay yihiin gubniin ka soo gaadhay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu kaydiyo ee dekedda, kuwaas oo ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha F-15 ee Israa'iil. afhayeenu hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in dekedda Xudeyda ay xuutiyiintu ay kala soo degaan hubka uga yimaada Iran. wuxuu kaloo sheegay in meelaha kale ee ay beegsadeen ay ka mid yihiin xarumaha tamarta. dhanka kale ayaa sabtidii waxaa sii socday duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay Israa'iiliyiintu ka wadaan marinka Gaza ee la haysto, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadku xaqiijiyeen dilka 29 Falastiiniyiin ah. dadka la dilay shalay waxaa ku jiray wariye lagu magacaabo Maxamed Abu Jaseer, xaaskiisa iyo 2 caruur ah oo uu dhalay kadib markii gurigooda uu ku yaalla waqooyiga marinka Gaza la duqeeyey. xafiiska warbaahinta Gaza ayaa ku waramay in Maxamed Jaseer uu noqday saxafigii 116-aad ee ay Israa'iil ku disho Gaza tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa weeraray 2 xarumood oo hubka lagu kaydiyo oo ay leeyihiin Xisbullah, kuwaas oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. waxaana ku jiray gantaallo iyo hub dheeraad ah ayaa lagu yidhi bayaan uu soo saaray militariga Israa'iil. geligii dambe ee sabtidii wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in cadowga Israa'iil ay weerar ku qaadeen magaalada Adloon oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta sohodinta Israa'iil, iyagoo markii dambena sheegay in bartilmaameedku ahaa bakhaar rasaas ah ama bakhaar lagu kaydiyo rasaasta. qaraxyo kala duwan ayaa laga maqlay goobta la duqeeyey muddo saacado ah, taas oo loo badinayo in ay ahayd rasaastii halkaas ku kaydsanayd oo laba qarxaysa. ugu dambeyntiina dibadbaxayaal dibadbaxayaasha uganda ayaa sheegay in ay hore u sii wadi doonaan isu soo baxyada looga dan leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqa, inkastoo madaxweynaha dalka uganda uga digay in ay dab ku ciyaarayaan. khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu madaxweynaha uganda wuxuu ku sheegay in isu soo baxyadani ay yihiin kuwo sharci darro ah, wuxuuna intaas ku daray in ay dano shisheeye ka shaqaynayaan, isaga oo aan wax tafaasiil ah oo dheeri ah bixinin. horaantii sabtidii booliska uganda ayaa ku wargeliyey dadka soo abaabulay isu soo baxyadu in ay dowladdu aanay ogolaan doonin mudaharaadka la qorsheeyey inuu ka dhaco caasimadda kambala, iyadoo mas-uuliyiinta ay hayeen xogo sheegaya in xubno ka tirsan ay isku dayayaan in ay ka faa'iidaystaan bannaanbaxa si ay qallaaso uga abuuraan dalka. dhegeystayaal, intaas waxay nagay goorkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. aan ku bilowne, boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo caruur ayaa waxaa indhaha loogu fiiqay ama loogu qalay gudaha magaalada Wajeer. xilli dadkani ay ahaayeen kuwo aan gaadhin xarumaha caafimaadka ee Wajeer ama aan awoodin kharashaadka qalitaanka indhaha. maxamed faarax shire ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray.
mashruucan indha fiiqidda ayaa waxa uu socon doonaa afarta maalimood ee fooda inagu soo haysa, waxaana si rasmiya u fulinaysa hay-adda baytulmaal oo kaashanaysa maamulka countiga Wajeer, waxaana qalitaanadaasi kala duwan lagu sameynayaa gudaha isbitaalka weyn ee gudaha degmada Wajeer.
waxaan ilaahaa daawad toobana cali, waxaan jiraa gugayga 84 inaan been sheega maaha. waxaan rabaa hay-adda maaragtay baytulmaal saaid ay noo saacideysaa, laba waxay noo bilowday ceel ay noo qoday, lacag malaha, waa ay ku heshay boosha ay abaarihi noo keentay, lacag malaha, waa cunnay, eri ay noo keentay haddana waa qalanay, lacag malaha. haddana maanta waxaan joognaa isbitaal, lacag malaha. waxaan ugu soo indhaha nagala qalay, lacag malaha. haddana waxay noo kale leeyihiin waxaa u jeednaa marka hore waxa waaye garbadan ahayn, waxa waaye baytulmaal, waa u mahadcelinaynaa, waa u mahadcelinaynaa.
badanka dadkani oo haddada dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen dhanka indhaha aanan awoodi karin inay aadaan goobaha waaweyn ee dhafiiqidda lagu sameeyo, sidoo kalena aanan haysanin kharashaadka lagu bixiyo qalitaanada noocan oo kale, ayaa fursadani waxay u tahay mid dahabi ah, waxayna soo dhaweeyeen mashruucani.
yiraa bishaara bk aan ku magac dheeraay, waxaan joogaa Wajeer, waa gabri aan ka imaaday, waxaa waaye ilmaan iskaga xamaalini jiray maqaayadan aan qoraxay kuleeyahay. saan u joogaa markii ilaahay aragtida waaye in yar in yar ay iisoo gaabatay, markii dambe ilaa tan wax yar aan ka arka, tanna ayba dhiimka bise ay noqoto. hadda ilaahay amahad iskale horta, mar koowaad io mar labaad io mar saddexaad ilaahay amahad iskale, hadda farxaday lama soo koobi karaa, alxamdulilahi shukri.
cumar aadan xasana la yidhaha, waxaan ka imaaday qajaaja, meesha la yidhaha qajaaja wan, waan ka imaaday simwaalee qalay, indhaa eberka ahay, haddana waa fiicnaaday, waa sumaaday saddex sano, in yara yara usoo socda, haddaan iyadoo eber bise aalee qalay, lacaan dhahay si fiicanan darama waxba ma qabo, waa baasidii, waa baasidii, waa boqolkiiba waa aad aad baan u samaadan ku dhahay fay ayay dhehen maalinka hore waaba saanaanba lahay waxbaba arki mahayn, haddana fag ayay dhehen.
hay-addan ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay kor u qaado dadka dhibaataysan ee geyigani ku dhaqan adeegyo kala duwan oo deegaankaasi horaan ay ka fuliseen, in dhammaantood ay noqonayaan kuwa haatani lagu naaloon karo. waa kan mid ka mid a saraakiisha hay-addaasi baytulmaal oo la hadlay saxaafadda.
cumar moxamed buule, hay-adda baytulmaal ka socda oo field manager ka ah east africa. maanta waxaan joognaa istaalka oo general hospital oo Wajeer, oo hay-adda baytulmaal ku hagaajinayso icam oo loogu talagelay dadka masaakiinta ah oo aan awoodin inay ay sajiriga lacagtiisa la baxaan ama ay awoodin inay ay safar galaan oo indhaha ay lacagtooda kala baxaan oo qalitaanka. annagoo dadka u keennay gargaarkoodii oon kala soo dhowaanay, oon indhaha u qalahayna 200 qof iyo wixii ku darsama, insha allah afar muddo afar maalin soconayso. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa countiga Wajeer county referral hospital oo ayakana gargaarkooda dhinac ka qaateen oona soo dhoweeyeen oon isticmaalahayna meeshooda.
dadkani oo culaysyadii ugu faraha badnaa intooda badan ay ka saarnaayeen aragtida haatani waxay la mid noqonayaan intooda kale, waxaana sidoo kale ka fududaanaysa howlihii kale ay samaysan lahaayeen ay ku waayeen aragti la'aanta, walow dadkan iyo intooda badan u badnaayeen dad waayeela, caruurna ay ku jireen. dadka gobolkani ku dhaqan intooda badan waxay ka faa'iideystaan mashruucyada noocan oo kala mana jireen mashruucyo waafi oo intooda badan sida suurtagalnimada ka dhigi kara intira intaasi leeg hal mar oo keliyaha ay dowladaha Garissa wa Jermandeera ama dowladda dhexaba ay fursado noocan oo kala siiso. walow xarumaha ku yaalla gudaha isbitaalada waaweyn ee gobolkani intooda badan ay dadku qalitaanada marka ay sameynayaan ay isticmaalaan agabyada kala duwan iyo xarunta indhaqalidda ee isbitaal walbo. maxamed farax shire, VOA, Garissa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaani. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qabteen gantaal laga soo tuuray Yemen subaxnimadii hore ee xaddan, saacado kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen dhowr bartilmaameed oo xoutiyiinta oo ku yaala jasiiradaas carabta ee Yemen. duqeymaha ciirka Israa'iil oo ay kaga jawaabayeen duqeymo ba'an oo ay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee xoutiyiintu ka geysteen magaalada Tel Aviv ayaa ahaa markii ugu horreysay Israa'iil ay ka jawaabto weerarada soo noqnoqda ee xoutiyiinta muddada 9 bilood ah ee ay dagaalkulu jirto Xamaas. haddaba warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay arrintaas ka qortay waxay noo haysaa wariyaha V O A Sahra Cabdi Axmed.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qabteen gantaal laga soo tuuray dhinaca Yemen subaxnimada hore maanta Axad ah, saacado kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeen dhowr barood ah ku bartilmaameedsadeen xurtiinta waddanka ku yaala gacanka carbeed ee Yemen. duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay kaga jawaabayaan duqeymo ba'an oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xurtiinta ay ka geysteen magaalada Tel Aviv ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo Israa'iil la og yahay inay ka jawaabto weeraro soo noqnoqday oo xurtiinta uga imaanaya muddadii 9 bilood ahayd ee ay dagaalka kula soo jireen Xamaas Israa'iil. rabshadaha ka dhex aloogsan labadan dhinac ee cadawga isu ah ayaa furi doona waji cusub iyadoo Israa'iil ay ka dagaalamayso dhowr jaho oo markaasi Iran ay taageerayso. ciidamada Israa'iil ayaa goor dambe oo Sabtidii ah waxay xaqiijeen duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka ah magaalada dekedda ah ee Xudaydiya ee galbeedka Yemen, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin xurtiinta. waxaa kaleeto ay sheegeen in duqeymahan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka F-15 iyo F-35 ee Mareykanku uu sameeyey ay jawaab u ahaayeen boqolaal weeraro oo xurtiintu ay geysanayeen. Israa'iil oo ay wehelinayaan Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kaleeto xulufada kaleeto ee reer galbeedka ah ayaa ciidamada ku sugan gobolka waxa ay qabteen dhammaan gantaaladii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xurtiinta. hase yeeshee subaxnimadii horetay Jimcihii diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo u soo gashay hawada Israa'iil gudaheeda ayaa waxa ay ku dul burburtay magaalada Tel Aviv ee xarunta u ah Israa'iil, waxaana ku dhintay halkaasi hal qof. militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha Sabtidii oo ka dhacay 1,700 kilomitir meel u jirta Israa'iil ay ka mid tahay howlgalladii ugu adkaa uguna foga ee ay fuliyaan ciidamadooda cirka. waxa ayna sheegeen in sababta ay u garaaceen dekedda Xudaydiya ay tahay in aagaasi loo isticmaalo hubka Iran lagu geeyo Yemen sida ay yiraahdeen. wasaaradda caafimaadka ee magaalada Sanca ee dalka Yemenna waxa ay sheegtay in 80 qof ay ku dhaawacmeen weeraro hordhac ah oo ka dhacay magaalada Xudaydiya, kuwaasi oo u badan dad aad markaasi u gubtay oo weeraradaasi ay saameeyeen oo dhaawacyo qaba. weerarka Israa'iil ayaa dab xoogan waxa uu ka dhaliyay dekedda magaaladaasi. dekedda Xudaydiya ayaa sidoo kale ta ah marinka laga soo gala dalka Yemen oo ay dagaalo sokeeye ka socdaan tan iyo bilowgii sanadkii 2014 markaasi oo xurtiintu ay qabsadeen inta badan waqooyiga Yemen, ayna ku qasbeen dowladdu ay caalamku aqoonsan tahay in ay ka cararto magaalada Sanca. xulufada Sacuudiga uu hoggaaminayo ayaa sannadihii xigay waxa ay soo farageliyeen iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda dagaalkaasi. muddo kadibna dagaalku wuxuu isu bedelay dagaal u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan. Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay in ka badan 150,000 oo qof oo ay ku jiraan dagaalyahanna iyo dad rayid ah, waxaana uu abuuray mid ka mid a masiibooyinka bini aadanimo ee ugu xun ee halkaasi ka dhaca. Afhayeenka xuurtiinta Maxamed Cabdulsalaam ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa X-ka ee xagga warisgaarsiinta bulshada in gardarada cad ee Israa'iil ay la beegsanayso xarumaha keedka shidaalka iyo xarunta korontada ee gobolka ay tahay, waxa uu ku sheegay in weeraradan loola dan leeyahay in lagu kordhiyo dhibaatada dadka Yemen iyo sidoo kaleeto in lagu cadaadiyo inay joojiyaan taageerada ay siinayaan Gaza. Cabdisalaam ayaa sheegay in weeraradu ay keliya ka dhigi doonaan dadka Yemen iyo ciidamadooda hubaysan in ay ka go'an tahay in ay taageeraan Gaza, waxaana jiri doonta, ayuu yiri, weeraro saameyn leh oo soo socda. Tan iyo markii bishii Janaayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay duqeymo ka wadeen Yemen ayaa waxaa iyagoo ka jawaabaya taasi ay sameynayeen xuurtiinta maraakiibta ganacsiga ay ka afduubanayaan oo argoosi lagu tilmaamay ficilada Israa'iil ee ka wada Gaza ah xeebaha ku dhareeran gacanka. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid a maraakiibta la beegsaday kuma xirna Israa'iil. Axaddiina mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in xuurtiintu ay si isdaba jooga u bartilmaameedsadeen markab ka laabanayay dhinaca Israa'iil oo calanka Liberia watay, kaasi oo maraya badda Cas. Weeraradii ugu dambeeyey ayay ahaayeen oo kooxdu ay ku qaado marin biyoodka gacanka ee maraakiibta faraha badan isu dabamaraan. Kabtanka markabkaasi waday ayaa markii uu ka warbixinayay weeraradaasi waxa uu sheegay inuu soo gaaray khasaare yar. Xarunta macluumaadka badaha ee wadajirka ah oo ah isbahaysi ee kormeeraan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa markabkaasi u aqoonsaday bomb, waxa ayna soo sheegeen in dhammaan shaqaalihii saarnaa markabkaasi oo ay garteen markii dambeeto ay badqabeen.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaas ay wakaaladda wararka ee Associated Press qortay, inoo soo koobaysi. Dagaalka sii xoogaysanaya ee ka socda dalka Myanmar ama Burma ayaa keenay inay kor u kacaan weerarada lagu hayo goobaha waxbarashada. Urur fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 174 goobood oo isugu jira iskuullo iyo jaamacado in la weeraray. Warbixin ay arrintaas ka qoreen wakaaladaha wararka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
weerarada ayaa uga sii daray hanaankii iskuullada Myanmar oo markii horeba liitay, iyadoo malaayiin caruurihi ay waxbarasho waayeen kadib markii ay guryahoodii ka carareen wakhtigii tallaalada ay gafeen nafaqadarana ay ku dhacday. koox lagu magacaabo Information Resilience oo fadhigeedu yahay dalka Britain arrintana baadhis ku samaysay ayaa sheegtay in tiro ka badan 170 isugu jira iskuulo iyo jaamacado ay waxyeeloobeen kadib markii milatariga dalku xukunka 3 sano xoog kagala wareegay xukuumaddii la doortay ee ay hoggaaminaysay Aung San Suu Kyi. Afgembigii milatari ee sannadkii 2021 ayaa lagala hortagay dibadbaxyo aan rabshado wadan, kuwaasoo ay bilaabeen dad dimuqraadiya doona, hase yeeshee ciidanka ayaa dadkii kala hortagay gacan ka hadal. Dad badan oo diidana xukunka milatariga ayaa hub qaatay arrintaasoo keentay in meelo badan oo dalka ay rabshado ka abuurmaan. Hadda waxaa la qiyaasay in ciidanku uu xukumo kala badh dalka. qorista caruurta iskuullada ayaa hoos u dhacday 80% laga soo bilaabo xilligii xanuunka COVID-19 ee 2020 ilaa 2022, kaas oo yimid sannad kadib afgembigii sida laga soo xigtay hay-adda Save the Children. bartamihii 2022 kala badh caruurta dalka oo tiradoodu tahay 7.8 milyan ayaan iskuul tagen sida ay ahayaddu sheegtay. xukuumadda wadaagga ee Myanmar ee ay dadku ka gadoodeen ayaa sheegtay in bishii Januari caruur ka badan 570 ay doodoodu ay tahay 18 wixii ka hooseeya ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen gacanta ciidanka. dadka badan 8,000 oo rayida ayaa xasaradaha dalkaasi ka jira lagu dilay, sida laga soo xigtay hay-adda Armed Conflict Location and Event Date. waxyaabaha kale waxbarashada carqaladeeyey waxaa ka mid a in dhallinyaradii ay dagaalka qayb ka noqdeen iyo in macallimiintii ay shaqooyinkoodii ka tageen markii ay ku adkaatay inay si caadiya casharo u bixiyaan. macallimiinta qaarkood ayaa abuuray dugsiyo ka dhisan meelo ka baxsan goobaha uu milatarigu ka taliyo. tiro ka badan 3 milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii sababo la xidhiidha dagaalka. warbixin bishii Juun ay soo saartay hay-adda sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 35% caruurta Myanmar ay hayso saboolnimo xagga cuntada ah. sida uu sheegay sanduuqa horumarinta qaramada midoobay in ka badan kala badh caruurta Myanmar waxa ay ku nool yihiin saboolnimo iyadoo dabaqadii dhexe ee dalkuna ay baaba'day.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana inoo haya wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay horumarinta cadaaladda Soomaaliya. shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ugu sarreysa cadaaladda dalka, madaxda sare ee wasaaradda, iyo kuwa maamul goboleedyadaba. haddaba muxuu diiradda saaray shirkaasi? maxaa ka soo baxay? heer intee la-eg ayay hadda taagan tahay cadaaladda Soomaaliya? maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn? halkeyse tigsanaysaa wasaaradda cadaaladda dhowrka sano ee soo socda? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Faysal Aadan Xasan. Faysal, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa mahadsan tahay Nuur, adigi tiimka v o a waad salaamaya.
Waa kaa wada qaadnay, aad baad u mahadsan tahay. marka hore Faysal, bal noo faahfaahi ujeedada maaragtay shirkii cadaaladda ee Kismaayo lagu soo gebagabeeyey.
bismillaah. shirka Kismaayo ka dhacay wuxuu u dhexeeyey hay-adaha kala gedisan ee cadaaladda ka shaqeeya ee garsoorka ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa isugu yimid ama heerkiisu ahaa heer sare ee ah hoggaanka ugu sarreeya hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka ee labada qeyb sida aan sheegay. laba ujeedo u lahaa shirka. ujeedada koowaad waxay ahayd in xirfad iyo aqoon lagu kororsado taasoo la xiriirta hogaaminta suuban ama hogaaminta wax ku oolka ah ee wax bedesha, maadaama waddanku uu ku jiro marxalad dib u dhisa hay-adaha garsoorka iyo cadaaladduna ay ka shaqaynayaan waxyaabo waaweyn oo lagu horumarinayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. wuxuu shirka qusay marka hore inay dadka kasoo qayb galay madaxda saraa inay kororsadaan xirfad iyo aqoon waxaan u bixinay hogaaminta wax ku oolka ah. midda labaadna waxay ahayd ama ujeedada labaad waxay ahayd in maadaama madaxdii saro dhan ay meesha ku kulansan yihiin ee ka shaqaynaysa horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo qeybaha kala gedisan leh ee sida aan sheegay labada heerah, in la iska warsado caqabadaha iyo challengeska horyaala hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo fursadaha jira sidii loo horumarin lahaa meel looga soo wada jeesan lahaa. waxaa jira caqabad aada u tiro badan, caqabada dhaqaale leh oo caqabada wada shaqayn leh oo shuruucda iyo systemiska waddankan uu ku shaqaynayo dib hagaajinteeda leh. waxyaabahaasoo dhan ayaa horyaala. markaa waa in madaxdu mar sanadkiiba laba jeer isku yimaadaan si howlaha waaweyn ee masiiriga ahe horyaala inta looga wada hadlo go-aan looga gaaro si markaa ay u fududaato wada shaqaynta iyo isku xirnaanta hay-adaha kala gedisana ee howlaha ayaga ka shaqeeya.
waaya Faysal, marka inta badan kuma badna warbaahinta shirarka noocan oo kale ah, marka ma markii ugu horreysay oo ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda aad adigu madaxdeeda kamid tahay ee cadaaladda ay soo qaban qaabisay shir noocan oo kale ah?
waa kii labaad shirkan isaga ah. sanadkiina dhaafay ee 2023 ayaa sidaan oo kale aan qabanay bartamihiisii shir noocan oo kale ah, oo runtii ujeedooyinka uu lahaa shirkaasi mid kan lamida u ahaa. kani waa kii labaad. sida haddaba aan tilmaamayay, waxa aan rabnaa si isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha kala gedisan ee howlahan ka shaqeeya ay kor loogu qaado. wasaaradda cadaaladda iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee arrimahan ay qusayso, waxaan go-aaminay in sanadkiiba laba jeer la qabto shirka noocan oo kale ah si waxyaabaha waaweyn oo horyaal ah looga wada hadlo caqabadaha ugu waaweyn ee hay-adaha dowladda iyo dib u dhiska hadda hortaagan waxaa ka mid ah isku xirnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha kale ee isku hadafka ah iyo isku ujeedooyinka ah. si aad la socotaba, eedaha kala gediseen ayagoo wada shaqeyn ayagoo ka wada shaqeynaya hawlo gaar ah ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqeyntooduna isku xiran tahay ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado la xiriira wada shaqeynta iyo isku xirnaantahay adoo kala madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada laakiin qof walbaahiba shaqada meel buu ka leeyahay marka haddii aan laysku imaan oo aanan laga wada shaqeynin ujeedooyinkaana aan loo midoobin waxaa adkaanaysa in horumarka iyo waxyaabaha la higsanaya la gaaro marka tani waxay tusaale wanaagsan u tahay in hay-adaha iyagoo shaqooyinkooda ay kala madax bannaan yihiin haddana intay isku yimaadaan ay iska warsadaan sida ugu wanaagsan ee loo wada shaqeyn karaa la isla arko caqabadaha horyaala ujeedooyin midaysan ee laga qaato hadda waxaa iyadana ku jirta miidiyaha in badan ee wasaaraddu ka shaqeynaysa ay hogaamineysaa dadaal aada u ballaaran oo ah in loo sameeyo istaraatiijiya ay leedahay baxda cadaalad si loo abuuro ahdaaf midaysan si loo abuuro aragtiyooyin midaysan iyo ujeedooyin midaysan si aan horumarka iyo maxaan iraadaahay horumarinta cadaaladda iyo adeega cadaaladda dalka oo dhanba ay u sahlanaato qof walbahina uu arko meesha uu kaga aadan yahay iyo doorka uu kaleeyahay markaa shirkan isaga ay waa wuxuu qeyb ka yahay abaabulkaas iyo dadaalada wadaalada wasaaradda cadaaladdu uu wasiirka ugu horeeyo ee la rabo in iyadoo tabartu iyo dhaqaaluhu iyo imkaaniyaadku ay yaryihiin inaan sida ugu macquulsan oo ugu sahlanayn u gaari karna inaan u xaqiijina hadafkaa in loo xaqiijiyo
waaya marka waxyaabihii maaragtay laiskula jeexjeexay xoogga lagu saaray shirka maxaa ka mid ahaa natiijada ugu dambeyntii soo baxdana haddii aad nala wadaagto
sida aan sheeg marka koowaad waxaa horta number one ahaa in maxay tahay sifaadka qofka la rabo hogaamiyaha ah in laga arko waxaa la isla maxaan iradahay qaxi caqabadaha haddan horyaalahay maxay yihiin waa maxay ujeedooyinka ahdaaftay ka shaqeynayaan iyo sidii loo mideyn lahaa si aan maxaan iradahay aan u gaarno yoolalkii ahdaaftaan hiigsanayno shanta sano soo socota maxay tahay maxaan iradahay waxyaabahaan u baahannahay inaan iska kaashano sideen ku gaari karnaa waxaas marka qaybo kala gedisan iyo caqabado kala gedisan baa jira oo ay ka mid tahay dhaqaale yari ay ka mid tahay farsamadii iyo khibradii iyo aqoontii oo iyadan aan u baahanahay inaan kordhino dhanka howlwadeenada hay-adaha cadaaladii garsoorka kala gedisan sidaasi lamid a isku xirnaanta iyo wada shaqeynta iyo hagaajinteeda ayaa kamida iyo inaan yeelana ahdaaf midaysan oo ay kamid tahay istaraatiijiyooyinkii waxa hadda aan wadno waxaa kamid ah iyaduna maxaan iraahdaa shuruucdii iyo systemskii oo runtii ayaga ruuxooduna ay ku jirta nuqsaan fara badan oan u baahanaa inaan iska kaanshano sidii shuruucdii wadanka dib habeen loogu samayn lahaa iyo in hay-adaheena iyo maxaan iraahdaahay institutionskeena aan u diyaarino sidii isbedelkaas isaga ah ay uga mari dhalin lahaayeen taasaa kamid ah iyo nidaamka wadankao haddaba uu yahay nidaam federaal ah oo runtii laga guuray marxaladii dowladdii dhexe nidaamkeena cadaaladduna uu rabo inuu la jaanqaado lana federaal gareeyo adeegyada cadaaladda wadanka iyo adeega cadaaladda baahintiisa oo runtii aan aaminsanahay in la rabo in wadanka dhan gaara sababtoo ah cadaaladda waxay saldhig u tahay horumarka waxay saldhig u tahay dhaqaalaha waxay saldhig u tahay xasiloonida iyo nabadda haddii aan cadaaladda laga shaqeynin waxay aan aaminsanahay inaan wax fara badan oo horumarka kale ee mujtamaca qeybihiisa kala gedis inaan la gaari karaynin marka shirkani wuxuu guundhig u yahay ama uu taabo gelinayaa in yoolalkaas isaga la xaqiijiyo waxaasoo idil baa laga wada hadlay isku aragti isku fakar ayaana laga noqday iyadoo madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha kala gedisan ee garsoorka ee suluubta iyo xeer ilaalinta dhammaantood ay ku wada jiraan in arrimahaas la joogteeyo shirarka nooca ahina la joogteeyo si ay u sahlanaato waxaan ujeedooyinkaan u baahnaa inaan xaqiijino
waa tahay mudane faysal waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabayo
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdow axmed jooga dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi mudane Faisal, waxaan weydiinayaa muxuu shirkii cadaaladda ee Kismaayo ka bedeli karaa heerka hay-adaha cadaaladda dalka?
Abashir, waa mahadsan tahay. Shirkan asaga iyo kuwa lamidka waxay ka bedeli doonaan isku xirnaan iyo waxqabad dhab ah oo runtii horseeda in laga hirgeliyo waddanka cadaalad hufan oo dadku ay ku kalsoonaan karaan, adeeg dadku ay gaari karaan, oo waddanka dhan maxaan iraadahay ka hirgala. Taas bay tahay yoolkeena iyo hadafkeena. Shir hal shir iyo laba shir suuragalka ma dhigi karo inaan wax weyn ku xaqiijino, laakiin waa bilow wanaagsan oo runtii dhidibada u dhigaya in aan ka guul gaarno meesha aan u socono, isku xirnaanta iyo wada shaqaynta, iyo in la isku geeyo dhammaan awoodaha kala gedisan ee hay-adaha kala gedisan. Iyo waxqabadkaasi waxay sahlaysaa in cadaaladda waddanka laga dhaqaajiyo meesha hadda ay taagan tahay, loona gaarsiiyo meel dadku ay ka kalsoonan karaan, adeegyaduna cadaaladda dadku ay heli karaan meel kasta oo waddanka ka mid ah meeshaasaan u soconaa. Laakiin hadda halkaasi weli aad bay runtii u fog tahay, laakiin waxaan aaminsanahay dadaalada ay wasaaradda cadaaladda hormuudku u tahay soo socday halkiisan iyo barki u dambeeyey. Waxaan aaminsanahay inay wax fara badan oo qabsoomeen, meesha aan rabnana si sahlan aan u gaari karno haddii aan dadaaladanana wadna aan joogtayno.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan xoogga ku saaraynaa heerka cadaaladda Soomaaliya. Faisal, waa mahadsan tahay. Wasaaradda cadaaladda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu miisaanka culus ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka dabcan wax badan ayaadna kala socotaa maadaama aad madaxdeeda ka mid tahay, marka maxaa noogu sheegi kartaa heerka cadaaladda Soomaaliya ee xilligan?
Sidaan daayirtii tilmaamayeyba hadalkaygii hore, cadaaladdu waxaan sheegay inay saldhig u tahay horumarka mujtamaca, inay saldhig u tahay nabadda iyo xasiloonida, inay saldhig u tahay horumar dhaqaale iyo dadku inay ku kalsoonaadaan hadday ahaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibtuba inay maal gashtaan, qofkuna uu ku ammaan helayo asaga iyo hantidiisaba, cadaalad sugan oo xaq soor saxna uu helayo. Taas ayay cadaaladdu saldhig u tahay. Marka taas waan isku raacsannahay. Waxaan annagu wadnaa dadaallo dhinacyo fara badan leh oo runtii shuruucdii waddanka dib loogu hagaajinayo oo laga shaqaynayo in dadka Soomaaliyeed iyo deegaan kasta oo Soomaaliyeed la gaaro, haddii aan lahayd deegaanada cusub ee laga xorayay khawaarijta oo runtii deegaan aada u ballaaran oo qeybo kala gedisan oo waddanka ah, markii hore aysan cadaalada iyo adeeg kaloo cadaaladeed uusan ka jirin. Waxaan u baahannahay deegaanada kala gedisan oo waddanka oo dhan in la gaaro. Marka waxaan aaminsanahay in dadaalkan asaga ah iyo heerka hadda cadaaladda uu marayo inay soo hagaagayso intii horena ay ka fiican tahay, laakiin weli shaqo badan baa noo dhiman. Shirarka noocaan oo kalena waxay hagaajinayaan in markastaba meel looga soo wada jeesto, la islana eego hadba meesha aan marayno iyo meesha aan gaari karno iyo sida aan dadaalkeenu ku dari lahaa. Marka iyadoo la kaashanaya dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kale qeybaheeda kala gedisan, dowladaha iyo madaxda Soomaaliyeed iyo labada heer ee waddanka, waxaan aaminsanahay inay haddii jirto ifafaale wanaagsan oo runtii haddaba dadka Soomaaliyeed waxay arkayaan garsoorkiyo si effective u shaqaynaya, oo aad dhegeysanaysaan in cases iyo life oo dadku ay daawan karaan in magaalada Muqdisho ay ka socdaan iyo waddanka qeybihiisa kala gedisan dadkuna ay kalsoonideeda soo laabanayso. Oo aan aaminsanahay markuu qofku u baahdo adeeg cadaaladeed inuu maxkamadaha tegayo intii meelo kala gedisan ee maxkamadaha ka baxsan berigii hore lagu xallin jiray. Taas waxay ku dhalatay kalsoonidii iyo dadaalada hadda socda. Waxaan aaminsanahay haddii la joogteeyo waqti iyo dadaal fara badana la geliyo inay mari dhali karto haddii Allah awoodal yiraahdo. Taasaan anagu ka shaqaynayna. Taa ma dhihi karo boqolkiiba boqol bay hadda wax saxan yihiin, boqolkiiba boqol bay wax toosan yihiin ma dhihi karo, sababtoo ah waddanka Soomaaliya oo waddan colaad kasoo kabanaya, hay-adihiisii weli ay maxaan iraahdahay curdu yihiin, dib u dhis ay ku jiraan, wax fara badan oo kamidana aanan weli sidii la rabayaysan u samaysmin. Laakiin waa dadaalka xukuumaddan haddii jirta ay waddo waxa ugu horeeya ama tiir muhiim ah ka ah horumarinta adeegyada cadaaladda iyo garsoor madax banaan oo dadku ku kala soonaan karaan, dadkuna ay mahadiyaan markii ay u baahan yihiin inay helaan adeeg cadaalada.
Way, maadaama aad horumarinta soo hadal qaaday, marka laga hadlayo horumarinta cadaaladda, maxaa xoogga saaraysaan ka wasaarad ahaan?
Waan xoogga saaraynaa kow in shuruucda waddanka dib loo hagaajiyo, taasoo wasaaradda u qorshaysan inay asaasto guddi qaran oo shuruucda waddanka dib u hagaajiya. Wax fara badan oo ka mida runtii hadda waxay ruuxooda ku xiran yihiin ama ay u daran yihiin dhammaystirka dastuurka dalka oo runtii aasaas u ah mabaadiida cadaaladdu ay ku dhisan tahay. Wax fara badan oo waxaa jira guddiga adeega garsoorka oo aanan weli la aasaasin sababtoo ah dastuurka dhammaystirkiisii buu qabyo u yahay. Dadaalada iyo dhammaystirka dastuurka, maadaama wasaaraddu ay arrimihii dastuurka iyo cadaalada labaduba ay siyaasad ahaan ayada mas-uul ka tahayna, waa socdaan aasaasitaankii maxkamadda dastuuriga ah. Marka waxaa jira waxyaaba fara badan oo runtii caqabado ku ah horumarinta cadaalada oo iyadoo aan dastuurka la dhammaystirin aysan suuragal ahayn in la dhammaystiro, sababtoo ah dastuurku waa sharciga aasaaska u ah shuruucda dalka. Haddaan asaga heshiis lagu ahayn, wax fara badan oo horumarinta cadaalada kamid ahaa weli dabran oo aanan horey loo dhaqaajin karin. Marka taasna waxaa dadaalka xukuumadda hadda ay waddo iyo wasaaraddaba in dastuurka la dhammaystiro haddii allah awoodda la yiraahdo. Taasaa marka waxay sahlaysaa waxyaaba fara badan oo shuruucda hagaajinta shuruucda dalka iyo maxaan iraahdaa baahinta adeega cadaalada. Waxaa kaloo howlaha waaweyn oo runtii wasaaradda holyaala kamid ah federaalinta cadaalada waddanku. Sidaan hadda sheegayba, waddan wuxuu ahaa dowlad dhexe ay ka taliso, dastuur cusub iyo nidaam cusub oo dowladeed oo federaali ayaa la qaatay. Cadaaladiisuna waa in la jaanqaadaa ama la federaali gareeyo shuruucdiisi lagu heshiiyo waxyaabaha aasaas ku ah. Wasaaradda waxyaabaha waaweyn ka shaqeysa u qabsoomay waxaa kamid ah in heshiis laga gaaray sanadkii lasoo dhaafay sanadkii 2022-2023 hanaanka cusub ee federaalaynta garsoorka, taasoo golaha amniga qaranku golaha wada tashiga qaranku madaxweynuhu hogaamiyey ku heshiiyeen. Laakiin taasna la rabo in loo bedelo dastuurka. Waxyaabaha hadda muhiimka ah oo wasaaradda horyaalay kamid tahay taa hadda markii haddii lagu guuleysto oo dastuurka la dhammaystiro, waxaan aaminsanahay xaa fara badan iyo shaqooyin fara badan oo ka ratibmaya oo waaweyn baa horyaala, taasoo sahlaysa baahinta iyo fududeynta adeegyada cadaalada. Marka sida hadda waxay u socdaan, waxaan ku qanacsanahay haddii dadaalkan la joogteeyo inay wax fara badan ay qabsoomi doonaan haddii allah awoodda la yiraahdo. Waana dadaal runtii ay u midaysan yihiin baxda cadaalada dhammaanteed. Wadashaqayntu intii hore aada uga fiican tahay, shirarku ay joogta yihiin, waxyaabaha waaweyn intii laga gaarayo, waxyaabaha xalka deg dega ah ee u baahan in howlaha lagu fududeeyana la isla garto si joogta ana loo wada shaqeeyo, taasna waxay tahay yididiilo cusub oo runtii horseedi karta meesha aan rabno inaan si sahlan ku gaarno.
Waa gartay. Marka xabsiyada dalka gaar ahaan kuwa Muqdisho, waxaa ka jira cabasho la xiriira in ay cidhiidhi yihiin, loona baahan yahay xabsiyo tayo leh oo ay maxaabiista ka heli karaan maaragtay wixii ay xaq u lahaayeen. Marka wasaaradda cadaaladda maxay kala socotaa arrintaasi? Maxaase idinkaga qorshaysa?
Nuur, waa mahadsan tahay. Waxyaabaha caqabadaha hor yaalla ee runtii mushkiladaha waaweyn adeegyada cadaaladda horyaala waxaa kamid ah inaysan jirin dhismayaal ku filan oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha kala gedisan, hadday ahaan lahaayeen wasaaradaha, hadday ahaan lahaayeen garsoorka iyo xeeldhaalinta. Asluubta iyo xarumaha maxaan iraahdaahay ee dadka lagu xiro ama dadka lagu dhaqan celiyo oo correctional facilitieska la yiraahdo, waxyaabaha caqabadaha waaweyn oo horyaalay kamid tahay waddanku. Saan sheegayba, dhismayaashiisii waxay noqdeen kuwo qadiim ah, ciriiri fara badan baa ka jira, dhismayaal fara badan oo dib loo dhisay qaar kamida waa jiraan, laakiin iskaylkii ama xadigii loo baahnaay ma aha. Muqdisho xabsi cusub baa laga hargeliyey dhowr sano ka hor, oo qaar kamida mar dhow xitaa aan baloonyo kaloo cusub lagu daray oo la yiraahdo MBCC ama kilometer 7. Runtii waa waxyaabaha horumarka ah oo runtii hadda la gaari kamid tahay, laakiin culayska jira waa intaa waa ka badan yahay. Xabsiga dhexe buuxdhaaf fara badan baa ka jira, saasi lamida deegaanada kala gedisan walow xabsiya cusub qaarkood la dhisay oo hadda la howlgeliyay. Markasta adeegii cadaaladdu soo hagaagaya dadkii oo maxaan iraahdaahay garnaqsi iyo kalsooni fara badan ay jirto in adeegyada cadaaladda la isticmaala, iyo baahidii iyo ruuxeeda populationkii xabsiga ku jiro soo kordhaya, waxaa jira bareshar aada u weyn oo u baahan in la helo dhismayaal cusub oo xarumaha cadaaladdu ay ku shaqeeyaan, haddii aan lahayeen kuwa maamulka, haddii aan lahayeen saldhigyadii baliiska lagu xiri lahaa, haddii aan lahaayeen xabsiyadii waaweynaa ee dadka marka dambiyada gala lagu kaydin lahaa. Maxaan iraahdaahay waxaasoo dhani waa caqabado waaweyn oo hadda horyaalay kamid yihiin. Waxaan aaminsanahay dadaal baa la wadaa wasaaradda cadaaladdu hadda ay wadaa. Xabsiga hadda aan sheegay ee kilometer 7 oo si casri loo dhisay oo ku dhawaad 1000 qof loogu talagalayaa ayaa jira oo weliba maxkamadiisii leh, oo dhowr bil ka hor uu ra-iisul wasaaruhu ruuxiisa furitaankii maxkamadda uu dhagax dhigay iyo wasiirkuba. Saasi lamida waxaa jira xabsi kale oo laga dhisay Baydhabo oo hadda la dhagax maxaan iraahdaahay la daahfuriyo mar dhow haddii Allah wada liraado. Mid kale hadda Kismaayo ka socda oo maalin dhowaad wasiirku booqasho ku tegay howlaha socda. Saasi lamid mid kale jira oo la dhammaystiro Gaalkacaya ka jira oo la dhammaystiray oo blog qaybihii maamulka iyo adeegyada kale ay u dhimay yihiin oo hadda la dhammaystirayo. Marka dadaaladaas waa socdaan, ayadoo dadaaladaasay socdaan haddana weli runtii baahidu intaa waa ka ballaaran tahay. Waxaanan u baahannahay inaan waqti iyo fakar gelinno sida hawshaas ayada ah maxaan iraahdaahay looga loo horumarin lahaa oo adeegyada ruuxeeda iyo waxa ka dhiman loogu dari lahaa. Marka waa runta culays far badan halka ka jira, laakiin dadaalna waa socdaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu in culayska la fududayn doono, la iskana kaashan doono haddii allah wada liira.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faysal Aadan Xasan oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka nagala qayb galay. Inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonana, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya laantaafka Soomaaliga v o yad kala socotaan. In ka badan 600 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa shalay gargaar bini-aadanimo la gaadhsiiyey xilli ay wajahayaan duruufo adag dhinacyada nolosha ka haysta, kuwaasoo ka dhashay abaar iyo fatahaado isbiirsaday oo aada u dheeraaday. Xudur ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Sodma, maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo hogaaminayay saraakiishii booqatay Xudur, ayuu Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ka wareystay xaaladda nololeed ee dadka iyo waxyaabaha halkaasi kusoo arkeen.
Waxaan maanta ku tagnay safar degmada Xudur oo dabcan muddo dheer go-doonsaneed xaalad adagna runtii wajahayso degmadaas, oo runtii shabaabku ay u diideen wadooyinka loo soo maraayo oo dhan wixii allaale wixii u mari lahaa. Muddo dheerna runtii dadkaasi adkaysiyaasay ku jireen oo meel kasta ay ka go-doonsan tahay. Dabcan arrimihii isbedelka cimilada oo marna ay daadad runtii magaalada saameeyay ay ku dhaceen, oo xilligii iniinada weliba khaasatan, iyo hadda oo runtii ay magaaladu ay wajahayso kuleel iyo rax, intaasoo usii dheeriya waxaa uu sii daran dad ka soo barakacay goobaha ay shabaab ku heystaan, oo dadkii magaalada oo markii horentood dhibaato weyn haysatay hadda hadana la ildaraay iyaguna ay ugu sii darsoomeen.
Dadkaasi aada booqateen reer Xudur, dhibaatooyinka ugu badan oo xilligan ay wajahayaan ee nololeed maxaa ka mid ah?
walaal uu dhinac kasta dhibaato ka wajahayaan, dabcan cunayarihii wajahayaan waxay wajahayaan caafimaad darro, waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen markii horeba inaysan heli karin wax allaale wixii dibadda uu imaakarayay oo ay go-doonka ahaayeen. Hadda ay ugu sii darsoontay in ay runtii ay cimilo xun oo marna abaar ah marna fatahaad ay ku timaaday ama daadad ay ku yimaadeen, marka waxay wajahayaan wax kasta oo qof bini-aadam oo nolosha ay wajahayaan wajahayaan.
Booqashadiina kasakow inaad u kuurgashaan xaaladooda, maxaa dadkaas ilaa iyo hadda aada la qabateen ama aada gaarsiiseen?
Annagoo kaabashanayno maamulka Koonfur Galbeed, waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2022 waxaan meesha samayn jirna wax allaala wixii la qaban karo, diyaarado ayaa wax lagu keeyaa maadaama ay dhulkii uu ka xiran yahay oo aan runtii raashimo iyo wixii la heli karo iyo daawo wixii markaasi suurtagal lagu geyn jiray. Dabcan maanta ugu dambeysay ilaa iyo 641 qoys oo raashin ah ayaan u geynay oon kasoo qaybinay, laakiin dee waxba u tari mayso magaalo ilaa iyo 140,000 qoys ay ku nooshahay, 36,000 qoys ama 39,000 qoysina waga baxshana ay yihiin dad runtii kusoo iyagu barakacay kusoo noqday magaalada kusoo barakacay. Dabcan waa dareemi kartaa culeysa ka jiro xaggii caafimaadka ebera, xaggii cunnada ebera oo runtii dhibaata ay ka taagan tahay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag oo runtii meelo badan iskaashi uga baahan ayaa ka jirto.
Waxaa sheegtay in dad badan oo barakacayaal ah oo deegaano kale kasoo barakacay ama deegaano ka tirsan gobolka Bakool ay ku sugan yihiin xudur. Marka meelaha dadkaasi ay kasoo barakaceen ama dadka ugu badan ay kasoo barakaceen go-doonkana uu ka jiro intee ka mid ah?
Walaalo, horta dadku waxay kasoo barakacayaan meel kasta oo nimanka cadowga ay haystaan, maxaa yeelay dadkii xoolihiina waa laga qaatay oo nimanka al-shabaaban ka wadaa, xoolihiina waa laga qaatay oo waa laga dhacayaa oo wixii allaal wixii xoolo haysan kareen waa laga qaadanaya, iyo markoo dhibaato haysatay beerihii qodan kari maayaan oo beerihii waa loo diiday inay qotaan. Laakiin hadda barakaca ugu badan wuxuu ka yimiday magaaladii Waajid iyo Hadhuure, magaalooyinkaas oo runtii magaalooyin dad population weyn oo ku noolaa oo nimankaanu ay muddo dheer runtii ay ku koraabsadeen.
Dhibaatadii aad soo aragteen waa qiimeyseen xaaladii. Marka tallaabada xigta ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dowladda federaalka maxaa marka xiga kadib booqashada?
Booqashadayna waxaa nagu wehliyey hay-adaha UN-ka oo guud ahaan waxaan isa soconnay oo wafdiga aan hogaaminayay kamid ahaa hay-adda OCHA iyo WFP, IOM iyo UNICEF, hay-adaha noocaasaa kamid ahaa. Dabcan waxaan qiyaasaynaa annaga oo hay-addii maalinta masiibooyinka ah oo kaashanayna hay-adaha internationalka oo UN-ka iyo guud ahaan runtii deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda gobolada Koonfur Galbeed inaan wax allaala wixii aan ka qaban karna ka howlgeli doono. Dabcan guud ahaan dalka Soomaaliya culeysyo badan ka jiraan, mas-uuliyad naga saaran tahay, laakiin degmooyinka go-doonsan oo hadda degmadaas ay runtii dad badan ku nool yihiin waa degmooyinka noogu daran. Laakiin haddaan amniga la sugin, culeyska uu sii cuslaanayaa, maxaa yeelay meel kasta oo wax loo marsii lahaa nimanka al-shabaab ayaa ka heray magaalooyinkii, oo haddii xataa hadda la helo ama raashin la helo ama dawo la helo, in cid kala marsiiyo maahane, meel kale la marsiiyo male.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo u waramayay wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Samakaab. Waxaa maalintii labaad galay carwada bugaagta ee Hargeysa, sidoo kalena waxaa iyana goobta lagu soo bandhigay farshaxano kala duwan oo ay ka mid yihiin sawirro muujinaya taariikhda bulshada, qalabka dhaqanka iyo hiddaha, iyo weliba sidoo kale agab kale oo qadiimi ah. Cadnaan Maxamed Axmed oo ka tirsan qaybta kaydka ee xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa wariye Xamse Cali Jeesto uga waramay bandhig dhaqameedkan.
Halkan waa qolqolka farshaxanka xarunta dhaqanka Hargeysa. Saddex qaybood buu ka kooban tahay. Qaybtan koowaad waxa weeyaan qolka artistka ama sawiraanta, markaas sawiraantu way kala duwan yihiin. Qaarna waa sawiraan lagu sawiray gacanta oo artist ku qorto artist bayna, qaarna waa sawiraantii kamarada digital dib looga dhigay oo la soo daabacay.
Waxa jira sawiro kala duwan oo noocyo kala duwan leh. Marka waxaan arkayaa qaar dhaqana, qaar suuqa gubashada waahayna, maxay marka ka turjumayaan ama micnaheeba ku fadhiyaan marka sawiradaada qaarkood aad isha yara marisido bulshadeena dhageysanaysa aad u sharaxay?
Sawiraantu inta badan sawirkaa soo kale imika waa dadkii Soomaaliland oo dadka baruurka xilliga 18 meygo kale, sawirkaas oo kale waa dadka dhaqanka. Marka artistku wuxuu ku xiriyeen dadku markii waxay sameeyaan oo kale ay waxay jecel yihiin. qof walba hobby buu leeyahay, subaxdan xirfad ku dhacay wax laga yaabo inuu qof culture-ka xoolaha iyo reer miyiga iyo dadka jecel sawirka soo kale waxa weeye waa sawir artist bayna oo lagu sawiray gacanta lagu sawiray, waa sawir awr safar oo safar socdaala. Sawirka kale waa sawir muujinaya deegaanka, waliba wuxuu muujinaya deegaanka abaaraysan, sida deegaanka marka dhirta la ilaaliyo ay manafacad u leedahay iyo dhibaatada ay leedahay marka dhirta la jaro. Sawirkaas oo kale waxay nooga muuqdaa dhir inta dhirtii la jaray, abaare dhacday, xoolihii la saaray, geedkii waaweynaa mid markaas oo haray dhakada laga saaray, dabeetana ay xoolihii halkaa riyihii iyo arigii oo kale halkaa ka caleenta ka daaqayaan. Markaas waxaanu ka fahmi karnaa sawir dhirta oo la ilaaliyo ama dhulka barwaaqo ama deegaanka la ilaaliyo macnaha uu inoo leeyahay. Sawirkaas oo kale waxay nooga muuqdaa xoolihii la maalayo oo xoolihii la maalay dadka deegaanka iyo deganaantooda ayaa si qurux badan nooga muuqanaysa.
Way dhinaca kale halkan waxaa ka muuqda qalab kala duwan oo ah qalabkii hidiyo dhaqanka, bal dhalinyarada dambe ama dhalinyaradan iminka kacday haddii aad u sharaxdid qalabka halkan yaalay hidiyo dhaqanka iyo wixii loo isticmaali jiray qaabka.
Markastaala dhibaatooyin baa ku dhacaya oo inooga imanaya wax soo saarka dadyo kale dibadda uu ka imanaya. Dabeetana waxaa laga yaabaa inay qofka Mareykan jooga iyo qofka Hargeysa jooga ama miyiga Hargeysa jooga inuu isku qalabuun isku maacuun ama weel amba agab wax ku wada cunaya. Dabeetana halkaana waxaan ku ururnay inaan dadka miyiga inooga imanaya magaalooyinka amba dadka kale ayna soo booqanay dunida kaleba in halkan dhaqankeenni ka arkaan, haddii koortii tahay, haddii dheelkii tahay, haddii tahay gorofkii, haddii tahay fandhaalkii, xeeradii, shay kasta in bartan laga arki karo halkan oo kale. Haddii laga arka loox qur-aankii oo kale, weysadii oo kale, weysa dhegtii oo kale, looxii qur-aanka oo kale, khadkii oo kale, dhammaan halkaas oo kale laga arka. Halkan kale waxaa laga arki karaa qalabkii ay ku isticmaaliyeen dadku ay u adeegsanayeen qalabkeenu tumaalkeenu gacanteen dadkeenu Soomaaliland ku samaysanayeen mididii, gudintii, jabidii, tuuridii, shay kasta oo halkan waa laga heli karaa, la isticmaali karay.
Sidoo kale halkan waxaa yaalla qaybta hubka amba wax iskicelinta, bal hubkan haddaad qoriba halkaa ka muuqda, bal noo sharax hubkan meesha yaalla magacyadooda.
Qorkaas oo kale riigal bal leedahay, dabeetana xarunta waxa uu keenay qof mucayidi laga bixiyey. Mucayidi waa garaas waxa weeyaan hooyada ayidaadii labaadba ayaa qof laga bixiyey in laga bixiyey xarunta uu soo hadiyey, oo qoryihii ugu horreeyey ee xilligii soo baxay midhka keliyataa dhici jiray Talyaaniga ku dagaalamay. Marka waxa inanba faamiligoogu lahaa dabeeta inankaasa xarunta ku seeliyey saas ayuu u yaalla halkaasi. Halkan oo kale waa waxyaala kutub la qoray, axaadiis leh, qur-aan leh, tafsiir leh, oo la qoray qaarkood la qoray 115 sano ka hor. In ka badan 1000 dheeraad buug baanu kutub baanu hayna xilligaa la qoray oo maxafa oonu meelo kala duwan kasoo ururnay, oo culimmadii Soomaalida geeska Afrika oo dhan joogtay, gaar ahaan Soomaaliland, Seylac oo kale joogtay ama Awbarkhalo kale joogtay ayaa qoreen baanu ayaa taala.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Xamse Cali Jeesto oo wareysanayay Cadnaan Maxamed Axmed oo ka tirsan qaybta farshaxanka ee bandhiga buugaagta ee Hargeysa laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socoteen. Haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
Mankayo tigaaday ma ismudanay cagaran sida malabka marna dahabka sida malabka marna dahabka lusu mash haradiye durdur ila kam mahday marar bahay lamudiye waan ku muhda
taasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo anoo ismaaciil xuseen farjeer idinla socodsiinayay tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan ku tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Muhubadi kalgacalkayi.